O Club Sincro Ferrol adícase dende hai anos a promover, desenvolver e manter a natación artística. Trátase dun clube aberto no que toda participación é benvida. Falamos hoxe con María Permuy, membro da directiva. Bo día.
Hola, bo día.
Está connosco tamén Naomi Piñeiro, entrenadora do clube. Bo día.
Bo día.
María, cando empeza o novo curso e que expectativas tedes?
Pois a ver, o novo curso xa comezou, o 1 de setembro comezamos coa pretempada. Nun principio, a primeira semana, os adestramentos foron por Zoom, porque non tiñamos acceso ás instalacións con todo o que está pasando da pandemia. A semana pasada xa comezamos a adestrar na piscina e... Como vamos a levar esta tempada? Pois, bueno, a longo prazo non podemos facer ningún plan. En principio, levamos todo a cabo como si non estivese pasando nada disto en plan calendario, competicións e demais, sempre tendo en conta o da pandemia, as medidas, o protocolo e demais, e iremos vendo a medida que nos deixe.
Naomi, a natación sincronizada é un deporte moi vistoso que de entrada pode chamar a atención das nenas, pero hai que ter unhas cualidades específicas para practicala?
Non, o único que se precisa para poder entrar no clube, facer o noso deporte, é saber nadar ou polo menos flotar, que é o fundamental. As cualidades vanse desenvolvendo ao longo dos meses ou dos anos que pasas facendo deporte.
E María, neste momento, cantas nenas ten o clube e en que categorías?
A ver, non temos un número definido de nenas porque estamos durante todo este mes con probas de acceso. De feito, este sábado pasado, día 12, viñeron tres nenas e un neno que estamos contentísimas de que Martín queira estar con nós. Entón, non temos definido todavía o número ata que remate este mes de setembro. Categorías, pois, comezan en escola de 4 anos en diante, sempre que non necesiten material auxiliar de flotación, e ata categoría senior, que non ten idade.
Naomi, que idade é a máis adecuada para comezar neste deporte?
Eu sempre digo que dende máis pequeniños posible é o mellor, porque así, pois, vais adaptando ao noso mundillo, vai coñecendo e todo iso. Mas non hai ninguna idade específica, o que sí hai que ter en conta é que canto máis anos, canto máis maior a persoa, pode costar un pouco máis desenvolver algunhas das cualidades que se levan a cabo. Mas calquera idade está ben para empezar sempre.
O Club Sincro Ferrol convidaba as nenas a probar este deporte na súa escola de xeito gratuito, sen compromiso, antes de saber se lles gusta. Volven facelo así este curso, María?
Igual, sí, nos non temos ningún problema en que a xente veña a probar. É un deporte que require moito sacrificio, entón creemos que se debe facer unha pretempada para que as nenas saiban, olle os nenos, saiban se realmente queren continuar neste deporte ou non. Nós sempre estamos abertos, incluso durante a tempada, a que entre xente nova no clube.
E que vantaxas ten a práctica deste deporte, Naomi?
Pois eu preguntaría máis ben que desventaxas, porque vantaxas ten moitísimas. É un deporte que é moi completo, xa que partindo de que a natación é moi bo deporte, ademais, temos partes de ginasia rítmica, partes de ballet, é un deporte que desenvolve moito o carisma, a expresión, en fin, ten tanto resistencia como flexibilidade, como velocidade, eu podería decir que todas as capacidades físicas básicas están desenvoltas na natación artística.
Estabas a comentar antes, María, que estabas facendo probas agora en setembro. Que pasos hai que dar para inscribirse e ata cando poden facelo?
A ver, nun principio o que está publicado é durante todos os sábados do mes de setembro, en horario de mañá, de 1 a 2, as nenas e nenos van e, bueno, fan as probas que lle din as adestradoras para saber máis ou menos en que categoría. O único que teñen que facer é poñerse en contacto con nós a través do teléfono ou do enderezo do club.
Ti, Naomi, estabas dicindo que é un deporte que prácticamente non ten ningunha desvantaxe. Pero visto desde fora parece moi difícil e que require de moita práctica. É así?
Sí. Mentiría se dixese que non. É un deporte moi difícil, moi complicado, pero ao mesmo tempo é iso é o que engancha, non? Que sea difícil, que cada día teñas un novo reto para superar e que vexas como se va mellorando pouco a pouco a longo de toda a tempada.
E María, como viviche desa pandemia dende este deporte? Afectou as deportistas na súa evolución?
A ver, a pandemia eu creo que nos afectou a toda a sociedade en xeral. Nun principio, penso que a maioría pensábamos que isto iba a ser algo temporal, que non un descanso, unhas vacacións e que voltaríamos. Logo, cando vimos que non, que era a longo prazo e que a pandemia viña para quedarse con nós, as adestradoras temos que agradecerlle dende o club, tanto as familias como a directiva, traballaron moitísimo coas nenas dende a casa, de forma altruista e solidaria, e respetaron bastante os horarios que teñamos durante a tempada e facían adestramentos de seco mediante a plataforma de, bueno, mediante unha plataforma digital. Por suposto, houbo nenas que se agobiaron, houbo nenas que incluso poucas, pero o deixaron porque realmente a natación artística é auga. E, bueno, dada a situación que había familiar de como puido levar cada un e demais non ter acceso á piscina, foi un pouco complicado. Si é certo que dende o club, bueno, levamos a cabo varias actividades para ter enganchadas ás nenas e, bueno, colaboramos, por exemplo, coa residencia de maiores de Ferrol. As nenas fixeron, bueno, ou cancións ou poemas para dedicarlle a eles. Bueno, fixemos así varias actividades para que elas se visen todavía vinculadas ao club. No momento en que comezamos a adestrar de novo, é como si non pasase nada.
E mencionabas a auga, que é o elemento básico, vamos, da natación artística. É, Naomi, a auga un elemento que pode axudar a evitar o coronavirus ou ao ser un deporte de contacto mínimo pode influir igualmente?
A ver, si é certo que ao principio estaban con iso de que o cloro non transmite o coronavirus, a verdade é que a ciencia certa eu penso que ninguén o sabe, mas sí que é un espazo moi seguro. Sí que poden estar en contacto en algún momento que estén na auga, pero non é fundamental, non se precisa iso, porque a natación artística, ademais de ser un deporte colectivo, tamén ten unha parte individual, que é o que estamos fomentando agora mismo durante toda a pretempada. Entón, temos outra medida tamén a maiores, que non poden estar máis de 10 nenas por rúa. Eu penso que casi nunca chegamos a 10, e por iso é moi seguro. Ademais, as nenas son moi responsables e saben o que teñen que facer en todo momento.
María, ata que nivel de competición chegades?
Pois o Club Sincroferrol é o único club da provincia da Coruña que compite tanto a nivel autonómico como nacional. A tempada pasada non chegamos a leválo a cabo e esta tempada, tal e como está, vemos o que está pasando, tampouco creo, pero bueno, nos seguimos adestrando para cando pase todo isto.
Para volver a tope.
Para voltar a tope, con forzas.
Naomi, xa rematando, tedes algunhas figuras que destaquen no Sincro de Ferrol?
Algúnas figuras, refereste a algúnas persoas en concreto?
Sí, as nenas, sobre todo, xa máis maiores.
Temos de todo, a verdade. Temos nenas que dende pequenas xa están destacando e xa se ve esas capacidades que teñen e que van a ser moi boas de maiores. E temos nenas que polo seu traballo, pola súa constancia, tamén están destacando un montón e iso alegranos un montón. Despois tamén, como non, podemos destacar ao equipo senior, que o das maiores de todas, que hai 2 anos quedaron campeonas galegas. A verdade que foi un triunfo para todas, porque non pensamos que pudésemos chegar a volver a subir ao podio.
O Club Sincroferrol xa está a realizar probas os sábados deste mes para dar inicio ao curso. María, Naomi, grazas por estar hoxe con nós.
Moitísimas grazas a vos.
Moitas grazas.